Xalqaro yuk tashuvchilar Qozog'istondan o'tish muammosida Prezident Mirziyoyevga murojaat qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyevga qilgan video murojaatida andijonlik Sardorbek Madumarov o'zining Rossiya, Ukraina, Moldova, Belarus, Litva, Latviya va Polsha kabi davlatlarga yuk tashuvchi o'zbekistonliklar nomidan gapirayotganini aytadi. Ozodlikka yuborilgan murojaatda Madumarov bu davlatlarga yuk tashishning Qozog'iston hududidan o'tishi va tranzit muammosi o'zi va hamkasblarini qattiq qiynayotganini tushuntiradi.
Qozog'istonda yo'l bekilib qoldi, katta qor yog'ib, sovuq bo'lib ketdi, yo'llar muzlama. Qozog'iston Respublikasi migratsionni kartani, ya'ni biz tranzitimiz Qozog'istondan bu boshdan nariga boshiga o'tib ketishimizni bizga srok qo'yib qo'yapti. Bu srok 5 kun muddatga qo'yilyapti. Yo'lda har xil holat bo'ladi. 5 kun muddat umuman yetmayapti shopirlarga. 6 kun, 7 kun, hozirgi kunda mana yo'l bekilib qolib ketib oldi shopirlar 3-4 kun. Srokga ham o'tib ketib oldi. Qolib ketyapti-da. Tamburjiga kelib O'zbekistonga kiramasa Qozoq tamburjida shtraf solyapti. 45 ming tangadan 45 ming, 50 ming, 60 ming tangagacha shtraf solyapti. Bu degani 150 dollar
deydi haydovchi Sardorbek Madumarov. Rossiya hududida mashina haydab ketayotib gapirgan Sardorbek o'zi va kasbdoshlari bu muammoga yechim topishni so'rab O'zbekiston Transport vazirligining Telegramda maxsus ochilgan kanaliga ko'p marta murojaat qilganini ta'kidlaydi.
O'zbekiston Respublikasi Mintrans tomonidan bizga Telegram tarmog'iga guruh ochib berilgan, sizlarda nima muammo qiynayapti deb bizga guruh ochilgan edi. U guruhda hamma O'zbekiston vez O'zbekiston bo'yicha shopirlarimiz o'zini muammolarini, nima qiynayapti, qanaqa savollar tug'ilganmasa hammasini aytyapti, aytyapti, lekin hech narsa hal bo'lmayapti. Umuman hech narsa hal bo'lmayapti. Sizni biz deyapti, ko'rib chiqyapmiz hamma ma'lumotlaringizni, respublikada ko'rib chiqyapmiz deyapti, bo'ldi. Boshqa hech qanaqa ma'lumot bermayapti. Nima sababdan ochdi bilmayman u guruhni. Umuman ishlarsa hal bo'lmayapti.
Deb davom etadi yosh haydovchi video murojaatida. Transport vazirligidan umidini uzgan o'zbekistonlik haydovchilar Madumarovga ko'ra prezident nomiga xat ham yozgan.
Sizga ham xat yozganmiz, Shavkat Mirziyoyev. Biz O'zbekiston bo'yicha har bitta viloyatdan 30-dan 40-dan shopir sizga xat yozgan. Sizga yetib borgan yo'q biz yozgan xatlarimiz. Nimaga yetib qolib ketyapti yo'ldash? Tanish bilish bo'lib qolib ketyapti shunda, bekil-bekil qilib hammasi.
Deb izohlaydi bu samarasiz urinishlarni andijonlik haydovchi Sardorbek Madumarov. 7 noyabr kuni O'zbekiston Transport vazirligi mulozimlari xususan matbuot xizmatiga ajratilgan telefon raqamlariga kun davomida hech kim javob qilmadi. Shu bois aynan bu kabi muammolarga yechim topish iddaosi bilan yangi tashkil etilgan vazirlikdan haydovchilar so'rov savollariga javob topishning imkoni bo'lmadi. Xalqaro yuk tashuvchilar assotsiatsiyasining O'zbekistondagi vakillari ham Ozodlikning video murojaatga munosabat bildirish so'rovini javobsiz qoldirdi. Qozog'iston sanoat va infrastrukturani rivojlantirish vazirligi huzuridagi transport qo'mitasi rasmiylari esa haydovchilar tilga olgan muammoning Ichki ishlar vazirligi vakolatida ekanini bildirish bilan cheklandi. O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasida yuk mashinalarida xalqaro tashuvlarga oid tranzit to'g'risida maxsus kelishuv yo'q. Haydovchilar aytgan muammo migratsiya kartasiga taalluqli. Qozog'iston hududiga kirgan o'zbekistonliklarning vaqtincha ro'yxatdan o'tishiga 5 kun muhlat berilgan. Ro'yxatdan o'tmasa, chegaradan chiqishda jarima solinadi. Bu bizning kompetensiyamizga kirmaydi, dedi Qozog'iston qo'mitasining Ozodlik gaplashgan mulozimi.